domnul președinte, calitatea de mână. Vă rog, iar așa la tema, mă formuia spune din primărit, așa cum în milion, a noi, ca să chedea părăi, așa cum se chefale, în urmimat, de anul chestie, la anul 2018, în Mesidrosuș, cu celor de gândă, mazina și zonă, ca să fie mă cu carte fără de scepsis, cum să nu am avut multe patrisii. Iar așa la tema, ce practică, ακριβώς γιατί θεωρώ ότι οι όμιλοι συχνά κατηγορούν στους ομίλους ότι αρκούνται μονάχα σε μια θεωρητική αναζήτηση και σε μια, ας πούμε, μια θεωρητική ανάγνωση της πραγματικότητας, χωρίς να είναι πρακτικό να δείξει όλα αυτά επί της ουσίας και τα κινήματα που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο ευρύτερα και σε χώρες όπως είναι το κοινωνικό κίνημα, όπως είναι και το γραφικό κίνημα, γενικά, ότι τέλος πάντων είναι κάπως αποκομμένα από τα δύο, η θεωρητική ανάπτυξη και η θεωρητική ασχόληση με τον μαρξισμό και γενικά με την αριστερά, ας πούμε, και διαφορετικό πράγμα το κίνημα. Αποφάσισα να ασχοληθώ με το κίνημα λόγω της ιδιότητάς μου, φοιτητής δηλαδή, την παρούσα φάση, ευχαριστώ. Και επειδή με έχει προβληματίσει πάρα πολύ ένα διαφαινόμενο θέμα που στο οποίο βλέπουμε αυτό ότι έχουμε φτάσει τα τελευταία χρόνια, μετά από ένα τύπικο το οποίο η πρωτοπορία αυτή τη θέλα του ψηφιακού κινήματος στεγνιζόταν με πολύ μεγάλη ένταση, ένα τύπικο που έλεγε συνελέξεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις και με αυτό το πράγμα θα κερδίσουν. Αυτό φαίνεται ότι δεν προχωράει πια, ας πούμε, και ότι γενικά έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Θα δούμε και αναλυτικότερα παρακάτω. Πρώτα να κάνουμε μια έτσι, ιστορική αναδρομή τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν και το θετικό κίνημα δεν είναι κάτι το οποίο θα αναπτύσσεται μονάχα κατά περιόδους, δεν υπάρχει κατά περιόδους, αλλά δηλαδή δεν υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι ανενεργό και σε ένα κομμάτι το οποίο δραστηριοποιείται, δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει θετικό κίνημα στην ιστορία και ένα κομμάτι το οποίο δεν υπάρχει θετικό κίνημα. Υπάρχουν περιπτώσεις περίοδες στις οποίες είναι πιο δραστήριο και πιο ενεργοποιημένο και άλλες στις οποίες δεν είναι δραστήριο, το θεωρώ έτσι. Η εκπαιδευτική αναμεταρρύθμιση, η οποία προτάθηκε όπως όλοι γνωρίζουμε γύρω από το 2006, γύρω από τις αρχές του 2006, με ένα σκοπό εντός εισαγωγικών περαιτέρω της ευρωπαϊσμού, της ελληνικής, ας πούμε, παιδείας, γιατί τόσο ή άλλως, όπως ακούγαμε να λένε, ας πούμε, και όλοι οι θύνοντες, στην Ευρώπη έχουμε αξιολόγηση, στην Ευρώπη έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, και τι ωραία που είναι η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, και μόνο η Ελλάδα δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια και αξιολόγηση, μόνο η Ελλάδα έχει φοιτητές ρέμπελους που πίνουν φραπέδες όλη μέρα, πρέπει κάποια στιγμή όλο αυτό το χάος να μπει σε μια τάση. Έτσι λοιπόν, σε μια τάση τουλάχιστον επιφανειακά, γιατί στόχος ήταν και είναι ακόμα ο έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, περαιτέρω έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας της έρευνας και η χειραγώγηση της έρευνας σε σκοπούς ενάντια στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας, σε μια διαφορετική ανάπτυξη της ανθρωπότητας στην οποία, ας πούμε, κυρία αυτόν τον λόγο θα έχει η ανθρώπινη έθεση για δημιουργικότητα και όχι ας πούμε το κέρδος. Δεν θα μπαίνει δηλαδή στον πυρήνα όλων των ανθρώπινων τυχών το κέρδος, αλλά μια έθεση του ανθρώπου, ας πούμε, μια αυτόνομη εξετάση του ανθρώπου για μόρφωση, για δημιουργικότητα, για θετική ενασχόληση. Έτσι λοιπόν ήρθαν οι γνωστοί νόμοι, οι οποίοι πυροδότησαν ένα θετικό κίνημα που τόσα χρόνια ήταν από το 91 περίπου ήταν ανεργό, δηλαδή είχε μια περίοδο μεγάλης στασιμότητας, οι οποίοι με τη σειρά τους πυροδοτήσαν και απεργίες δασκάλων. Πρώτη φορά, τουλάχιστον όπως γνωρίζω εγώ, αν κάνω λάθος και λάθος, πρώτη με είναι που το πανεκπαιδευτικό κίνημα βγαίνει και με αιτήματα, ειδικά όπως εκφράστηκε, ας πούμε, στο κομμάτι των δασκάλων, γίνει με αιτήματα όχι μόνο που δεν αφορούν μόνο το κομμάτι το οικονομικό, ίσως, ειδικά που μιλάμε για τους δασκάλους που είναι και εργαζόμενοι. Όχι μόνο το οικονομικό, αλλά και κομμάτι που έχουν να κάνουν και με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Και οι δάσκαλοι κιόλας όχι έχοντας ας πούμε, μια αμυντική στάση απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά αντίθετα έχοντας μια επιθετική στάση, γίνοντας δηλαδή με στόχο να χτυπήσουν το σύστημα σε ένα πολύ κομβικό σημείο για την παιδεία, το σύστημα και την παιδεία που αυτό προωθεί, οι δάσκαλοι, και έχοντας κιόλας αιτήματα τα οποία στην ουσία σπάγαν το μεγάλο όπλο της κάθε κυβέρνησης, τον κοινωνικό αυτοματισμό που λέμε, που στρέφει δάσκαλους εναντίον ταξιτζήτων και διάφορες κοινωνικές ομάδες, ας πούμε, στρέφει τη μία εναντίον της άλλης. Οι δάσκαλοι βάζοντας οικονομικά αιτήματα όχι μόνο για τον κλάδο τους, αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό, 1400 και για όλο τον λαό, ας πούμε, που λέγαμε, και σύμφωνα το οποίο αργότερα η αφαίρεση και το πολιτικό κίνημα. Στην ουσία σπάγανε τις μεγάλες άμυνες της κυβερνητικής πολιτικής, που λέγανε ότι για άλλη μια φορά θα λειτουργήσει το γνωστό, ότι είναι αυτοί οι δάσκαλοι, όλη μέρα ας πούμε στα σχολεία τους πληρώνουμε, δεν έχουν εκπαίδευση, δεν φταίει οι δάσκαλοι. Έτσι λοιπόν έρχεται μια στιγμή στην οποία το φοιτητικό κίνημα από τους φοιτητές, δηλαδή τα πανεπιστήμια, και το κίνημα των εκπαιδευτών εν γέννη, δηλαδή από τα σχολεία και τις σχολές, τις πανεπιστημιακές σχολές, έρχεται και γίνεται ένα στην πράξη στον δρόμο, και έχουμε μετά από πολύ καιρό στην Ελλάδα, ας πούμε, συμπόρευση φοιτητικού κινήματος και μέρους του πρακτικού κινήματος της εργαζόμενης, δηλαδή κόσμου. Έχουμε πρώτη φορά συμπόρευση, αυτή που έχουμε, δηλαδή, πρώτη φορά αυτό που ονομάζουμε και με πιο και με ίδια τα χειριστικά, με την διακριτικά χαρακτηριστικά στην αρχή, μέτωπο παιδείας εργασίας. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέτωπο παιδείας εργασίας είναι ίσως το μέτωπο, ένα μέτωπο αυτό το δίπολο το οποίο προτάσει, είναι ίσως και εκείνο το μόνο δίπολο. Δηλαδή, αυτό βλέπω και εγώ και από την πρακτική ως τώρα, η οποία έχει την πράξη που θα καταλάβει να μετάσσει από την ειδική, αλλά και θεωρητικά είναι το μόνο το οποίο μπορεί να βγει και με ένα στόχο που ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ανθρωπότητας από τη στιμονική σκοπιά, από τη σκοπιά του μέλλοντος, αλλά και ταυτόχρονα θα έχει και εκείνο το πολιτικό κομμάτι, ας πούμε, που μιλάει για άμεση ανάγκη αλλαγής του συστήματος, ακριβώς επειδή οι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό είναι ομάδες που και οι δύο έχουν συμφέρον να κάνουν ένα μέτωπο παιδείας εργασίας για να αφηθεί ένα αντίστοιχο κίνημα, αλλά και επειδή είναι και οι ομάδες οι οποίες μπορούν πραγματικά να δώσουν, να έχουν, ας πούμε, λόγο εμπνευσμένο λίγο παραπάνω από ότι ίσως κάποια άλλη φορά πάνω σε αυτό. Το φοιτητικό κίνημα ισχυροποιήθηκε λοιπόν μετά από μια υποστήριξη που υπήρξε και από τους δασκάλους και τους πανεπιστημιακούς, όσο αυτοί, ας πούμε, μπορούσαν να βοηθήσουν και σε μια κατάσταση, ας πούμε, στην προσδέκτηση στο πανεπιστημιακό χώρο, η οποία είναι λίγο πολύ προς σε όλοι μας, τόσο τέλος πάντων και την άλλη μπορούσαν να βοηθήσουν, το φοιτητικό κίνημα ισχυροποιήθηκε. Φτάνει και τελικά σε μια στιγμή που μπλοκάρει την αναθεώρηση του συντάγματος με αιχμή κυρίως την αναθεώρηση του άρθρου 16 από τους φοιτητές, και αντιμετωπίζουμε τελικά, ερχόμενος δηλαδή να σκεφτώ τώρα την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν εγώ σαν πρωτοτήτης φοιτητής πριν 2-3 χρόνια, ας πούμε, αντιμετωπίσαμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της έλλειψης κλιματικής πείρας, εμπειρίας στον χώρο του Πανεπιστημίου, ας πούμε. Ένα πρόβλημα δηλαδή που στην ουσία έφερε το φοιτητικό κίνημα σε μια θέση να πρέπει να οφείλει, και καλώς έκανε και έψαξε να βρει την ταυτότητά του μέσα από το χρόνο και το χώρο, το χρόνο και το χώρο, ας πούμε, στην κοινωνία, την ταυτότητά του σε ό,τι αφορά το τι κατεύθυνση βάζει και αν βάζει κατεύθυνση για το τι η κοινωνία θέλει, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι διαθλάται, ας πούμε, μέσα από το τι είδους πανεπιστήμια θέλει, δηλαδή με την πρόταγμα αυτή το τι πανεπιστήμια και το τι επιστήμονες θέλει, πέρασε σε μια σταδιακά σοκαραγική κλίματος και σε μια περαιτέρω ανάλυση για το τι κοινωνία θέλει τελικά. Έτσι πολύ ακροφυγός και πολύ επιγραμματικά στην αρχή. Μπήκαν όμως οι βάσεις για να συζητηθεί, ας πούμε, σε μια μερίδα κόσμου, η οποία, μάλλον σε μια γενιά, την οποία άλλοι θεωρούσαν χαμένη υπόθεση μέχρι ένα σημείο. Όλοι, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών, μέχρι ένα σημείο. Μπήκαν κάποια βήματα τα οποία τους πέραν. Μπήκαν, μάλλον, δημιουργήθηκαν εκείνες οι διεργασίες, οι οποίες, αν θέλετε, πυροδότησαν κάποια βήματα πολιτικοποίηση και περαιτέρω συνειδητοποίηση των ατόμων, μια ανάγκη δηλαδή που υπήρχε να αναζητήσουμε τρόπους, πρακτικές και θεωρίες που θα τους κάνουν μπροστά και με γρήγορα βήματα, ώστε να επιτευχθεί, ας πούμε, να επιτευχθεί καλύτερη συσχετισμή για την αλλαγή, ας πούμε, της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, οι φοιτητές βλέποντας τους εαυτούς τους ως μελλοντικούς εργαζόμενους, αλλά και βάζοντας, ας πούμε, μια λογική ότι και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι ξεκομμένοι από ζητήματα παιδείας, γιατί αφορά μας, ας πούμε, τη συνέχεια τους στην ανθρώπινη κοινωνία, και βάζοντας και ζητήματα συμπόρευσης στο δρόμο με το εργατικό, ας πούμε, κίνημα σε σημεία που αυτό μπορούσε και είχε τη δυνατότητα, δηλαδή, να ανταποκριθεί, όπως ήταν η νόμη για το ασφαλιστικό, που οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, ας πούμε, και μια αρχική ορμή που είχαν από ζητήματα της παιδείας, ήταν πιο εύκολο να συνειδητοποιηθεί ένας κόσμος και να μπήκε σε ένα αγώνα για ζητήματα που αφορούν γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο θα σπουδάζει, τον τρόπο με τον οποίο θα δουλεύει στο μέλλον, τον τρόπο με τον οποίο, τέλος πάντων, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του στην κοινωνία ο καθένας και πώς αυτή η θέση του αρκεί, δεν την αρκεί, δεν του αρκεί, προφανώς δεν μας αρκεί και τι θα πρέπει να κάνει για να αλλάξει. Δημιουργηθήκαν και ανακόμματα εντός του Πανεπιστημίου από μερίδες, από τους φοιτητές, ας πούμε, το κίνημα, αλλά και ένα μικρό δυστυχώς, ας πούμε, μπλοκ καθηγητών, το οποίο αντιλαμβανόταν τις αλλαγές που έρχονταν στην παιδεία και συμμετείχε σε μια διαδικασία που είχε τα όργανα συνδιοίκησης γενικότερα να προσπαθήσουν να σταματήσουν εκεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ενώ είχε ήδη ψηφιστεί, ας πούμε, την αξιολόγηση που ψηφίστηκε με 7 βουλευτές, ας πούμε, στο φετινό τμήμα της Βουλής. Δημιουργήθηκαν ανακόμματα τα οποία μπλοκάρανε ή τουλάχιστον προσπαθούν να μπλοκάρουν τους νόμους σε ένα δεύτερο κομμάτι, σε ένα δεύτερο επίπεδο, όταν έχουν φτάσει ήδη δηλαδή ζητήματα εφαρμογής του νόμου ή όχι. Σε μια λογική, από το θετικό κίνημα είμαστε εντός, εκτός και εναντίον των οργάνων συνδιοίκησης, ακριβώς εντός, επειδή είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να παλέψουμε και αυτό, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στα χέρια των καθηγητών, ας πούμε, ή κάποιον, ας πούμε, όσο μπορεί να συμμετέχουν σε αυτά. Τελειώς, θεωρούμε ότι η δράση μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα από εκεί και μόνο, και εναντίον, γιατί οι διεργασίες που γίνονται εκεί και η δομή, ας πούμε, που αναπτύσσεται, είναι μια δομή που το φοιτητικό κίνημα ευτυχώς φαίνεται να έχει προσπεράσει προς το παρόν. Δηλαδή, δομές με συλλόγους καλύτες, με κάθετες δομές και όχι με του σου και όχι με γενικές συνελεύσεις και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν το φοιτητικό κίνημα σιγά σιγά, και αφού υπήρξαν και 400 και βάλει καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα, είχε φτάσει και σε μια κατάσταση που αναγκαστικά, δηλαδή, κανείς, ας πούμε, και όταν βρισκόταν σε εκείνη τη θέση, ήταν η εαυτό του και έπρεπε να απαντήσει μόνος του και αυτό είναι και ένα ζήτημα, ας πούμε, αν θέλετε, πώς γίνεται και ένα βήμα να πολιτικοποιήσει. Νομίζω ότι τελικά είναι μια απλή διαδικασία, θα φτάσω σε αυτό. Τότε για κάποιον να πούμε, ωραία, είμαστε εμείς εδώ, ξέρω εγώ, όμως είμαι στα Χανιά, στο Σύλλογο Φοιτητών στα Χανιά, στο Πολυτεχνείο. Τότε για κανείς, αρκεί, δεν θα πρέπει να συνδεθούμε και με τους άλλους συναδελφούς σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό. Πάμε λοιπόν σε συντονιστικά καταλήψεων, πανελλαδικά συντονιστικά καταλήψεων, τα οποία είχαν σε πρώτη φάση ένα λόγο όχι τόσο, αν θέλετε, προοπτικό σε αναλάβει, τόσο ας πούμε οργανωτικό για το, το πώς προχωράει το πολιτικό κίνημα, όσο κακά τα ψήματα μία σούμα απόψεων σε πρώτη φάση. Αλλά αυτό το οποίο επικράτησε και είχε μεγάλη σημασία και το οποίο βγάζει, αν θέλετε, το πολιτικό κίνημα από αγγυλώσεις παραδοσιακής αριστεράς, ήταν μια λογική η οποία έλεγε ότι δεν μπορούμε πια να λειτουργούμε με κάθετες δομές, όπως θα λέγαμε πριν, δεν μπορούμε πια να λειτουργούμε και κλεισμένων προφυρών με συλλόγους παραγωγής κλπ. Αλλά αντίθετα θα πρέπει να αποκτήσουμε μια λογική οριζόντια οργάνωση του πολιτικού κινήματος με αντισυκομοκρατικές συνελεύσεις και με συζητήσεις οι οποίες θα γίνονται προσπαθούμε να αποκτήσουμε την κουλτούρα της διαμόρφωσης. Φτάσαμε λοιπόν και σε ένα σημείο στο οποίο βλέπουμε, αναλυζόμαστε πλέον μαζί μετά από, δηλαδή, από 4 χρόνια του φοιτητικού κινήματος και ειδικά που βρισκόμαστε τώρα σε μια περίοδο καμπίστα δηλαδή, του φοιτητικού κινήματος και του κομμουνιστικού κινήματος γενικότερα, φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ή τι δεν κάναμε σωστά, ποιες ήταν δηλαδή οι λύσεις και οι αναγνωρίες μας και τι μπορούμε να προτείνουμε για το μέλλον ίσως για να αλλάξει πάλι το κλίμα μέσα στις σχολές, να ξαναδημιουργηθεί, να ξαναενισχυθεί ένα φοιτητικό κίνημα το οποίο σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται όλο πάει προς μια ανεργία, κατάσταση, καλλιεργούνται το πάθος κτλ. Πώς θα ξαναγυρίσουμε, ας πούμε, σε μια εκθετική κατάσταση απέναντι στους ψηφισμένους νόμους. Και εκεί, εδώ τώρα θέλω να βάλω μερικά συγκλήματα, ας πούμε, που αφορούν το τρίπτυχο συνελεύσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις και πολλοί, γιατί με έχει προβληματίσει αρκετά αυτό το σημείο. Συνελεύσεις από ένα σημείο και μετά, δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια, δεν έχουν πια το χαρακτήρα που είχαν παλιά. Και αυτό σχετίζεται και με ένα, ας πούμε, και με ένα ρεπαρσισμό από το blog των καθηγητών που προωθούν την λεγόμενη αντικοποίηση έντονα και με αυτό το κιόλας ακριβώς αυτό, δηλαδή να μην προλαβαίνεις να σκεφτείς για αισθήματα που αφορούν τη ζωή σου, παρά που πρέπει το βράδυ θα τρέχεις προσπαθώντας να έχεις έτοιμα τα project και τις αναφορές που σου ζητάνε, ας πούμε. Έτσι, πολλοί συνάδελφοι, ξέρω εγώ, δεν πατάνε καν στις συνελεύσεις εξαιτίας αυτού του προβλήματος που ονομάζουμε εντατικοποίηση. Επίσης, ένας εκφυλισμός της διαδικασίας παρατηρείται στοχευμένος κιόλας από καθεστωτικές παρατάξεις, οι οποίες μπαίνουν σε μια λογική, ας πούμε, υπεροποίηση της συνελεύσης με συστηματολογίες, ας πούμε, επίπεδου λιγανισμού κτλ. Και μια διαδικασία πολύ προσεγμένα από πού και πώς δημιουργείται, ας πούμε, πολύ προσεγμένη φασαρία σε συγκεκριμένες, ας πούμε, στιγμές που παίρνει στη συνέλευση, πάει να πάρει κρίσιμη απόφαση, δημιουργείται μια φασαρία τέτοια που δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί, ας πούμε, τι γίνεται στη διαδικασία. Έτσι λοιπόν, και εδώ δεν το έχω λυγμένο, αντιθέτως γι' αυτό το βάζω κιόλας. Θα ήθελα, αργότερα που θα υπάρξει μια συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και μερικέ γνώμε για το πώ θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία των συνελεύσεων, ώστε πραγματικά να γίνεται εκεί μέσα μια διαδικασία η οποία θα μπαίνουμε, ας πούμε, άνθρωποι με μια λογική στο κεφάλι μα, ας πούμε, συγκεκριμένη, και θα βγαίνουμε έχοντα αναβαθμισμένο το προστάσιο μα και το θεριστό και το γραφικό. Απέναντι στο αρχικό μυαλό και τα τελεία. Το κομμάτι των καταλήψεων. Συχνά βρισκόμαστε και σε μια φάση να απαντήσουμε σε ερωτήσεις για τι κάνετε κατάληψη, παιδιά. χωρίς, δεν θέλω αυτό ακριβώς το οποίο συνέβαινε συχνά τουλάχιστον από το δικό μου σύνολο τα χαλιά που έχουν δουλειά, είναι ότι πολύ συχνά αρνούμαστε να βγούμε σε μια διαδικασία να εξηγήσουμε στον καθένα γιατί κάνουμε καταλήψεις. Δηλαδή, είχαμε μια λογική που κοίταξε να δεις, φίλε, εμείς αυτό κάνουμε, δεν παίρνει συνολή. Αυτό που θα χρειαστεί πραγματικά νομίζω για το επόμενο διάστημα είναι να βγούμε, να αναδείξουμε μάλλον την κατάληψη, αν θέλετε, και πολύ σημαντικά, ως το όπλο του φοιτητή, το αντίστοιχο με την απεργία, αν θέλετε, αυτό βάλει πολύ σημαντικά, του εργαζόμενου. Και να προσπαθήσουμε να βρούμε χαρακτηριστικά που θα κάνουν τις καταλήψεις αντί για ένα πολύ βαρετό και, αν θέλετε, με καταστροφικό κομμάτι για, για τον ελεύθερο χρόνο που έχει κανείς να αναπτύξει άλλα ενδιαφέροντά του, πώς θα τις κάνουμε κάτι στο οποίο ο άλλος θα θέλει να έρθει, θα ξέρει γιατί, και θα θέλει να έρθει γιατί θα έχει να βάλει και πράγματα από εκεί. Περισσότεροι σήμερα θεωρούν, ας πούμε, και οι συνδεδούν το πολιτικό κλπ, θεωρούν την κατάληψη χαμένων χρόνων. Θεωρούν αγκαρία, άντε να βγάλουμε και τα νούμερα, αλλά και είμαστε στρατό, ας πούμε, και πάμε και θα πάρει το γεγονό νούμερο. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο που η κατάληψη θα γίνει σημείο και μέσα, στην πόλη, αλλά και για μια μερίδα κόσμου, πώς θα γίνει κάτι το οποίο έχει νόημα, όχι μόνο δηλαδή ότι μπορείτε να απαγορεύω οικονομικές διαδικασίες σε καθηγητές, πώς θα γίνει κάτι το οποίο θα προσφέρει εν τέλει και ουσιαστικά. Στο τρίπτυχο, το τελευταίο ας πούμε, κομμάτι στις διαδηλώσεις, νομίζω ότι το φοιτητικό κίνημα θα πρέπει να αναπτύξει και τη θεωρία, αν θέλετε, αλλά και την επιστήμη με τρόπο τέτοιο που στο επόμενο διάστημα να βγει επιθετικά. Τι εννοώ, ήδη και είναι πάρα πολύ μικρό αυτό το παιδί, απλό το παράδειγμα, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό το πράγμα. Ήδη χρησιμοποιούμε τις γνώσεις που μας δίνονται για επίθεση, ας πούμε, στο αρχικό μπλοκ, στείλοντας ιστοσελίδες, ιστότοπους για την πληροφόρηση, για τηλεφωνικούς σταθμούς. Όλα αυτά δεν γίνανε, ας πούμε, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα χημικά στις πορείες, δηλαδή μαλλιώς και τα λοιπά, ενώ τρώνε δεκάδες χημικά στις μάπατα τα λοιπά. Χρησιμοποιούμε την επιστήμη ήδη με έναν τρόπο κυρίως αμυντικό και αντιπληροφόρηση. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουμε την γνώση που μας δίνεται, την πληροφορία που μας δίνεται, να τα σχηματίσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε σπάζοντας την κρατική, την παρακρατική τρομοκρατία κάθε στιγμή στον δρόμο και γενέσεις, ας πούμε. Το τύπο που συμβαίνει στις καταλήψεις και διαδηλώσεις, εγώ, αν θέλετε, εντοπίζω και ένα διέξοδο το οποίο έχει να κάνει και με την περαιτέρω συνειδητοποίηση των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πλέον μάλλον, τουλάχιστον δεν το βλέπω εγώ, στην παρουσίαση και αυτό και να το πω. Είναι μάλλον δύσκολο να πούμε ότι πλέον μέσα από αυτό το τρίπτυχο ο φοιτητής ο οποίος θέλει να αγωνιστεί κάνει και βήματα, κάνει και μετατοπίσει τη συνείδησή του τέτοια που τον φέρνουν και σε μια καλύτερη θέση αργότερα όταν βγήκε από το πανεπιστήμιο, σε μια θέση που γνωρίζει καλά τι του γίνεται και έχει βρει και τον μηχανισμό και τον τρόπο να απαντήσει στο εργασιακό του χώρο αντίστοιχα. Δεν θεωρώ δηλαδή σε πρώτο στάδιο ότι δεν ήταν πρωτοετής φοιτητής, αφού και μιλάω για την Αθούντα, ούτε ήταν πρωτοετής φοιτητής, για μένα ήταν πάρα πολύ απλό πράγμα να πω αν θέλω ή να συμμετέχω ή όχι στο φοιτητικό κίνημα και να δεχτώ, ας πούμε, τη μία ή την άλλη πρόταση. Τώρα, ο χώρος στον οποίο βρέθηκα και τον οποίο πήγα στο φοιτητικό κίνημα ήταν μια δύσκολη πρόταση για μένα, αλλά ήταν μια άλλη συζήτηση. Αλλά ναι, δεν θεωρώ ότι έκανα τη μεγάλη μετατόπιση που θα ήθελα να έχω κάνει για να πω ότι αν αφήσω τη χαρακτηριστικά τέτοια στην προσωπικότητά μου, καλή εγώ χαρακτηριστικά τέτοια προσωπικότητά μου που θα με έχουν πραγματικά έτοιμο απέναντι στους αστούς εν ολίγη σάβη. Αν θέλετε κιόλας, θα έρχεται στο σημείο αυτό και όταν έχει πει προχωρήσει σε ένα άλλο σχέδιο, α πούμε, τη τοποθέτηση αυτή, να βάλω και ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί τελευταία πάρα πολύ. Ένα το ζήτημα του ασύλου. Του πανεπιστημιακού ασύλου, υπό την έννοια ότι το χρειαζόμαστε και ενώ έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα άπειρες δηλώσεις σε κανάλια και το θέμα ανήλικη και είναι λέει, πραγματικά, δηλαδή το τελευταίο διάστημα κρέμεται από μια γνωστή το πανεπιστημιακό άσυλο τελευταία, το κεκτημένο αυτό, το φοιτητικό κίνημα δεν δείχνει να το έχει πάρει πολύ στο σοβαρά αυτό το πράγμα, δυστυχώς τελευταία. Και με εξαίρεση δηλαδή κάποιες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει και πάλι λίγες όμως στην Ελλάδα, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε, ας πούμε, καλά, χρειαζόμαστε το άσχημα, είναι δεδομένο για να ξαναδούμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι, αν θέλετε, η επίπεδος με την οποία θα πρέπει να κοιτούμε τουλάχιστον οι φοιτητές το επόμενο διάστημα, αλλά και όχι μόνο οι φοιτητές, ακριβώς επειδή το άσχημα αφορά άλλη κοινωνία, όχι μόνο το προφίλ. Τώρα, εγώ από την εμπειρία τέλος πάντων του κινήματος στα Χανιά, έχω και δύο τρεις προτάσεις να κάνω πιο πρακτικά, ας πούμε, αυτό. Κατά πρώτον, είναι εμφανέστατο αυτό που έλεγε ο Λένινς, το τι να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε μία, αν θέλετε, μία επανάληψη της ιστορίας, μία αναλογία, αν θέλετε, έχουμε το εξής. Λέει ο Λένινς, το τι να κάνουμε, δεν είναι γραφές, αλλά έχει πραγματικά σημασία. Δεν τα λέμε πίσω σαν βίβλα, αλλά έχει, μου έκανε φοβερή εντύπωση να το διάβασα εξή. Λέει ο Λένιν. Και αν δεν καταλαβαίνετε και πόσο σχέση έχει με το σήμερα. Στο κίνημα, λόγω τη πρακτική σημασία των πρακτικών επιτυχιών, προσχώρησε τον άνθρωπο με πολύ μικρή ή καθόλου θεωρητική κατάρτιση. Από αυτό μπορούμε να κρίνουμε πώς η έλλειψη τάξη δείχνει το ρομπό σε γέλο, μια εφημερίδα που κυκλοφορούσε, να έρθω. Όταν με θεατρικό ύφος παραθέτει το απόστημα του Μάρξ, κάθε βήμα πραγματικού κινήματος έχει περισσότερη αξία από μια δουζίνα προγράμματα. Συνεχίζω λέει. Το να παραλαμβάνεις αυτές τις λέξεις σε περίοδο θεωρητικής σύγχυσης είναι περίπτωση να φωνάζεις τρέχοντας μια κυκλία 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομάδα. Πραγματικά, διαβάζοντάς το, και δεν θα κάνει πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ο Λένινς που θέλει να πει, αλλά πραγματικά αυτό πρακτικά γίνεται και με εμάς. Το φοιτητικό κίνημα, λόγω κάποιες επιτυχίας που είχε στην αρχή το 2006 με το σταμάτημα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με το πάγωμά τους, αν θέλετε, έφερε και έναν κόσμο μαζί του, ο οποίος, όπως είπα και πριν, ας πούμε, από τις συνδέσεις και τα μη διαδηλώσεις, δεν έχει κάνει και μεγάλο άλμα στη συνείδησή του, δυστυχώς. Και το να λέμε, ας πούμε, ότι πάμε σύντροφοι ξανά μανά με τον τρόπο που έχουμε καταφέρει, με τον τρόπο που έχουμε πάει τόσα χρόνια, πάμε ξανά, ας πούμε, να πούμε επιθετικά ή τέλος πάντων πάμε ξανά να σαμποτάζουμε, να σταματήσουμε τις επικείμενες αναδιαφθορές στην παιδεία, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε και πολύ με θετικά ζητήματα. Και εκεί μπαίνει και ένα ζήτημα που κατά πόσο οι συνελεύσεις μας ή οι διαδικασίες μας γενικά μας έχουν εκπαιδεύσει σε ουσιαστικό διάλογο και όχι απλά να πάει ο καθένας, ας πούμε, και παραθέτει μερικές σκέψεις, ο άλλος μερικές σκέψεις και γίνεται απλά ένα άθροισμα πιο πολύ για τις διαδικασίες και τις συνελεύσεις. Γίνεται απλά ένα άθροισμα, ας πούμε, γνώμων και απόψεων. Το πολύ πολύ και σιωπηλά κάποιος που διαφωνεί να σταματήσει να διαφωνεί επειδή δεν θέλει να χαλάσει την πλειοψηφία και τώρα είναι μεγάλη ώρα να κάνουμε το μεγάλο βήμα κτλ. Πόσο πραγματικά βλέπω εγώ την ανάγκη οι σύντροφοι που αυτή τη στιγμή δεν ασχολούνται, γιατί υπάρχουν πολλοί σύντροφοι που εντάξει δεν είναι στο μήλος, δεν παίρνουν όλοι την θεωρητική της, ας πούμε, κατάρτιση από το μήλος. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση εντός των οποίων πραγματικά δεν τους αφορά καθόλου το ζήτημα της επαναστατικής θεωρίας. Πόσο δηλαδή πάρα πολύ για αυτό το πάμε τώρα για όλα έτσι όπως είμαστε και δεν χρειαζόμαστε τίποτα και δεν μας λείπει τίποτα και τώρα πρέπει να γραφτούμε όλα, πόσο τελικά αδιέξοδο μπορεί να το δειχθεί. Κοιτάω λοιπόν ξαναγυρνάω πίσω στο που ήθελα να πω πριν, ότι οι όμιλοι, και όχι μόνο οι όμιλοι, γενικά οι υπόλοιποι χώροι στην αριστερά που έχουν μια κάποια θεωρητική, έτσι που του υποδώσει μια θεωρητική ας πούμε δράση, θα πρέπει να την ευθύνουν αυτή και να δημιουργηθεί και ένα χώρο. Ίσως οι όμιλοι πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό, αλλά αν δεν κάνουν κιόλα σε κάποιον, το ξανασυζητάμε. Αλλά να βρεθεί ένα χώρο τέτοιο, ο οποίο θα μπορεί να αποκτήσει, ας πούμε, την θεωρία, την επαναστατική θεωρία, που είναι απαραίτητη για το κοινό. Επομένως, εγώ για αυτό το κοινό βλέπω τη δράση των ομίλων, τουλάχιστον αυτό το προσωπικό μου, αυτό που εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται να γίνει, βλέπω τη δράση των ομίλων και τη δράση των εθνικών συλλόγων που βγαίνουν αυτή την περίοδο δραστικά απέναντι σε συναθλισμούς εξουσίας αστικού. Βλέπω αυτούς τους δύο χώρους ότι χρειάζεται πούμε, να γίνει μία όσμωση, αν θέλετε, με άτομα και ιδέες από τον ένα χώρο στον άλλον και τον άλλο. Τώρα, αυτό το οποίο νομίζω ότι επίσης χρειάζεται πάρα πολύ εδώ και ξαναγυρίζω λίγο, κάνω και λίγο αφέλετη στο θέμα βασίλου, είναι χώροι έκφρασης των θρησκευτικών συλλόγων και παρέμβαση στην κοινωνία και χώροι ζήμωσης με διαφορετικά κομμάτια τη κοινωνία, δηλαδή με μαθητές, φοιτητές και εργαζομένους. Τα Χανιά έχουν το κτίριο Παπαδοπέτρου. Και πόσο μεγάλο λόγο, ας πούμε, παίζει η κατάληψη στο κτίριο Παπαδοπέτρου αυτή τη στιγμή που είναι ακόμα σε μια δεμόνια στο κτίριο. Δεν γίνονται και πολλά πράγματα.
Εξήγησε την αυτή, δεν ξέρω ο κόσμος.
Ναι, ναι. Το κτίριο Παπαδοπέτρου, ένα μικρό ιστορικό, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη σημασία και συγγνώμη που το παρέμβασα. Το κτίριο Παπαδοπέτρου είναι ένα κτίριο το οποίο καταλήφθηκε από τους φοιτητές την 1η Ιουνίου του 2006, οι οποίοι πήγαιναν απλά να μπουν στο κτίριο Παπαδοπέτρου και να χρησιμοποιήσουν σαν κέντρο αγώνα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, που πολιτικοί είχαν χανιάσει πολύ μακριά από την πόλη, 2.000 χιλιόμετρα. Πήγαν να χρησιμοποιήσουν το κτίριο σαν χώρο έκφρασης και εκεί αφού βρήκαν δημιουργίες ΜΑ που είχε στείλει ο πρίτανης του Πολυτεχνείου ο Ρουσκολάκης. Έγινε αρκετά μεγάλη σύγκρουση. Τέλος πάντων, η χανιάτικη κοινωνία και την κατάληψη του μεγάλου Παπαδοπέτρου, του κτίριου Παπαδοπέτρου, ακόμα και η χανιάτικη κοινωνία δηλαδή κατάλαβε το τι συνέβη. Και έχει σταθεί όλο αυτό το διάστημα, το μεγαλύτερο κομμάτι της, πραγματικά πολύ δύσκολο τρόπο απέναντι στις φοιτητές. Τώρα μετά το Δεκέμβριο κιόλας, οι μαθητές πραγματοποιούν, ενώ πριν δεν είχαν καμία επαφή με συνελεύσεις και κλιματικές διαδικασίες, οι μαθητές πραγματοποιούν κάθε εβδομάδα, όπως ξέρω, συνελεύσεις στο κτίριο Παπαδοπέτρου. Είναι χώρος που στέγασε τους μετανάστες σε μια απεργία πείνας που είχαμε 15 μεταναστών που κράτησε ένα μήνα περίπου, ένα μήνα παραπέντε μέρες, που ήταν να απελαστούν στο κτίριο Παπαδοπέτρου, δεν φιλοξένησε, γιατί το κτίριο Παπαδοπέτρου είναι ανοιχτό για άλλους, αλλά αν θέλετε, στέγασε εκείνη την περίοδο τους μετανάστες, μια σκέψη που πέρασε και απέναντι από την εποχή, ήταν δυναμικό, δεν ήταν πάντα το πολύ όπως είπα, ήταν δυναμικό για ιδανικό σημείο ορμητήριο για παρέμβαση στην πόλη. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο νομίζω ότι εγώ ότι χρειάζεται είναι να χτίσει χώροι όπως το κτίριο Παπαδοπέτρου και όπου οι σχολές βρίσκονται κιόλας και άλλα κτίρια αντίστοιχα από ό,τι ξέρω που είπαν στην Ελλάδα. Και χώροι όπως θα πούμε τα Παλαιστίνια, ειδικά να βρίσκονται στην πόλη και επειδή ακριβώς αυτό είναι το άσυλο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με έντονο τρόπο, αν θέλετε, σε μια κατεύθυνση εκεί μέσα γίνονται πράγματα. Εκεί μέσα ζει και αναπνέει το ζωντανό κομμάτι, αν θέλετε, της κοινωνίας. Και από εκεί μέσα κιόλας θα είναι καλό να γίνονται ζυμώσεις, θα είναι καλό να υπάρχουν εκδηλώσεις και προβληματισμοί. Τέλος πάντων, στο κτίριο Παπαδοπέτρου ο Σύλλογος έχει σκοπό, το λέω όχι για να το πω κι άλλο το κτίριο, αν έχει σημασία, το λέω πιο πολύ γιατί να δείτε δηλαδή πώς το σκέφτομαι εγώ στην πάση. Έχει σκοπό να δημιουργήσει βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, καφενείο, να γίνονται προβολές τελειών, θα στεραχτούν εκεί οι πολιτιστικές ομάδες του Πολυτεχνείου που με αυταρχικό τρόπο η παράνομα εκλεγμένη Βρετανία έχει αρχίσει και τους κόβει και και παράνομα κόβει τη χρηματοδότηση και σιγά σιγά προσπαθεί να τους εκτοπίσει από τη χώρα, ας πούμε, με το Πολυτεχνείο με πραγματικά γελίες, ας πούμε, δικαιολογίες, και θα στεγάσει και άλλες περισσότερες πολιτιστικές ομάδες. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε, να εκμεταλλευτούμε δηλαδή νομίζω περισσότερο το πανεπιστημιακό άσυλο, ειδικά τώρα μάλιστα που είναι και διακύβευμα το αν θα πούμε και αν θα πούμε και τους όρους, να το κρατήσουμε ακριβώς για αυτόν τον λόγο δηλαδή. Επειδή μπορεί να γίνει πραγματικά το πανεπιστήμιο χώρος, ας πούμε, το θα βρίσκονται άτομα από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και θα έχουν μια πολιτική ζήμωση που θα τους φέρνει πραγματικά, ας πούμε, μεγάλα βήματα και γρήγορα μπροστά. Αυτό το οποίο με έχει προβληματίσει πάρα πολύ και ειδικά αυτό όμως που είναι σε μια σχολή που είναι πολιτεχνία, ας πούμε, με έχει προβληματίσει ιδιαίτερα το ζήτημα της εργατικοποίησης και το ζήτημα, αν θέλετε, γενικά μιας διαφόρων εντελεσμάτων τα οποία πάνε, ας πούμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια πάνε, ας πούμε, να επιβληθούν στο ΠΗ, όπως αυτά τα ανταγωνισμού, τα οποία ήρθαν λίγο από το σχολείο κλπ, αλλά τα οποία στο Πανεπιστήμιο και δεν το έχουν κερδόνα. Με έχει προβληματίσει πάρα πολύ το αν αυτό που έλεγα πιο πριν, το συνέχεια τα λήψη διαδηλώσεις αρκεί για να σταματήσει, ας πούμε, πράγματα τα οποία το ίδιο το σύστημα προσπαθεί να καλλιεργήσει από πολύ πλούρα, σε πρέπει να θέσει το συνέχεια τα λήψη διαδηλώσεις, αυτό το πράγμα δεν είναι αντιπάσχο να το και να κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια σκέψη, η οποία το μυαλό μου τουλάχιστον βρίσκεται σε πολύ προτασικό στάδιο, αλλά νομίζω ότι θα συνδέσουμε τον τρόπο να οργανώσουμε, να οργανωθούν δηλαδή ομάδες ανά έτος ή ανά τμήμα ή δεν ξέρω και εγώ πώς, που πραγματικά δηλαδή με την ώρα που ο καθηγητής λέει ότι θα κάνει εδώ το ίδιο πείραμα, δηλαδή θα πάρετε τα ίδια αποτελέσματα, τις ίδιες μετρήσεις, θα μπορείτε να συντάξετε μαζί τις αναφορές, αλλά θα μου παραδώσετε διαφορετικές αναφορές, ο καθένας με το όνομά του πάνω, και θα τα απολογηθείτε, ενώ μπορεί να είναι και ίδιες, με διαφορετικό τρόπο και όπως κρίνω εγώ, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει αντικειμενικότητα και κάτι διευκούνται, ας πούμε, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πάμε μια μέρα στο σκέφτημα τότε πιο απλό, να πάμε μια μέρα και να πούμε, φίλε εργαστηριακέ βοηθέ, μήπως η πράξη κάνουμε όλοι μαζί έτσι. Πάρε λοιπόν μία κοινή αναφορά από όλους και πάτε να βαθούν. Και τελείωσε. Και όχι έτσι σήμερα. Σε μια λογική ότι όλο αυτό το πράγμα θα έχει την απαραίτητη διεργασία από πίσω που θα μας επιτρέψει και να γνωρίσουμε όλοι τέλος πάντων όσοι ενδιαφερόμαστε, όλοι ενδιαφερόμενοι τέλος πάντων, το γνωστικό αντικείμενο σε βάθος. Και θα επιτρέψει κιόλας, αν θέλετε, και μια κριτική ενασχόληση με το αντικείμενο που στην πολεμική είναι πάρα πολύ χρήσιμη και αυτή. Δηλαδή την ώρα που καθηγητής ανεβαίνει πάνω και χρησιμοποιεί ένα κάρτα τεχνολογικά κλίμα μαζί με όλα, με όλη, ας πούμε, την προπαγάνδα, ας πούμε, την οποία κάνει, θα έχει μια μεγάλη αξία να το διεκτάρει εκείνη την ώρα πάνω στο έδρανο που βρίσκεται και για το αντικείμενό του και το βάθος, ας πούμε, στο οποίο το γνωρίζει. Δηλαδή, δεν αρκεί να πει ο Αρνατίνας πάνω και να λέει καλή, ας πούμε, όλοι τους αυτούς αναπολεγισμούς, ας πούμε, και εσύ από κάτω να το πείσεις μόνο και μόνο επειδή σαμποτάρει τις καταλήψεις ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, ή επειδή στέκεται απέναντί σου. Αλλά την ώρα που κιόλας του μιλάει, ας πούμε, ειδικά στο τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος, που ανεβαίνει πάνω ο καθηγητής και λέει, εντάξει, δεν μπορούμε να τα σώσουμε όλα, και μια πετρελαιοκυλίδα να πέσει στη θάλασσα, μαζεύουμε το πάνω-πάνω και τα οργανικά κατάλοιπα πάνω στον πάτο και κατατρέχουν τα πάντα. Αυτό που έχει σημασία είναι ο μηχανικός να πάρει τα λεφτά. Αυτό είναι και ζήτημα κουλτούρας. Αλλά αντί να πει ο τύπος ότι δεν έχει ιδέα για το πώς θα αντιμετωπίσει, ας πούμε, ζητήματα που αφορούν, ας πούμε, τη ρήπανση στη θάλασσα από τον κύριο Επιλίδη, αντί να πει αυτό, του έχει έγινε ερώτηση και δεν ξέρει να απαντήσει, ότι είναι ανεπαρκή και ελπέστατο, α πούμε, σε ό,τι αφορά αυτό που διδάσκει, είναι νομίζω το σημαντικότερο από όλα. Να του παίρνει και πρώτον ευθυνό του και το ερευνητικό του αντικείμενο. Όχι μόνο δηλαδή στο ηθικό κομμάτι του πράγματος. Τέλος, αυτό το οποίο. Τέλος, δηλαδή, γιατί τα πράγματα δεν το έχει σκέψει ακόμα. Ένα πράγμα το οποίο έχει βασανίσει αρκετά και από ό,τι ξέρω και δεν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει, ας πούμε, είναι αυτό που ονομάζουμε κινήσεις πόλεων. Τα Χανιά δεν υπάρχει το πράγμα. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία τώρα το πώς και με ποιο τρόπο και γιατί κτλ. Θα γίνουν αυτές. Αυτή είναι μια διαφορετική κουβέντα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πολιτικό κίνημα να προσπαθήσει να κινητοποιήσει και κάποιον κόσμο ο οποίος εργάζεται να βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί σε κινήσεις πόλεως, να γίνει μια ζήμωση εκεί, να δούμε και πρακτικά τι βήματα μπορούμε να κάνουμε αυτά τα επιμέρους κομμάτια της κοινωνίας μαζί για περισσότερη δράση. Δηλαδή, αυτό που πολύ πρακτικά σκέφτομαι, αν θέλετε πάλι έτσι σχηματικά το προφέρω από το Πολυτεχνείο, είναι ότι πριν από περίπου 6 χρόνια ένας συνάδελφος ήθελε να κάνει μια έρευνα στο Ακροτήρι που θα σκέφτησε την βάση της Σούδας των Αμερικανών εκεί με τα λοένα και αυξανόμενα ποσοστά θανάτου από καρκίνο και λευκαιμία. Το Ακροτήρι έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά καρκίνο του μαστού, ας πούμε, στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά λευκαιμία, θανάτου από λευκαιμία. Και ήθελε ο συνάδελφος να σκέφτησε αυτά τα δύο. Προφανώς τον αφήσα. Πόσο μεγαλύτερη ισχύ όμως θα είχε η χανέτικη κοινωνία και μια σημεράδα για την πολιτική ταμείων να κάνει μια συνέλευση αν θέλετε πόλης και να βγει και να πει θέλω το Πολυτεχνείο Κρήτης και πόσο μάλιστα αυτό που λέμε έρευνα για τις ανάγκες της κοινωνίας που λέμε κανένα φορά ας πούμε και το κλίμα πόσο αυτό το πράγμα κιόλας θα γίνει πόσο πραγματικό και πόσο κοντινό φαίνεται κιόλας και μακρινό, ας πούμε, και κάτι το οποίο το βλέπω έτσι από απόσταση να υπάρχει, πόσο πρακτικό και εύκολο είναι να γίνει όταν γίνει η χαμηλή κοινωνία και απαιτεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης να κάνει το πούμε μηχανικό περιβάλλον αυτή την έρευνα. Και πόσο θα ξεμπροστιάσει, αν θέλετε, και θα απονομοποιήσει σε συνειδήσεις αυτό που λέμε. Η επιστήμη είναι κάτι, αυτό που λένε μερικές φορές οι καθηγητές και διάφοροι, ότι η επιστήμη είναι κάτι το ουδέτερο και ότι η επιστήμη, ας πούμε, ανάλογα και που βρίσκει κανείς, άμα θες ασχολήσου και μην μπορεί να ασχολείσαι. Και γενικά μια κατάσταση, ας πούμε, που έχει ένας προπτυχιακός και επιστήμης ειδικά, σε βάση μην ψάχνεις δε φίλοι. Μάθω τα αυτά που σου λέμε, βγες εσύ έξω, κάνε την δουλειά σου, άστα σε εμάς, αυτό πάνω μας. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό που πολύ συχνά λέμε κιόλας και με συντρόφους εδώ τον Όμιλο, ότι η επιστήμη είναι πάρα πολύ μεγάλο εργαλείο και όπλο αν θέλετε για να την αφήσουμε στα χέρια των αυτών και να πούμε ότι δεν είναι δικιά μας υπόθεση και να μην έχουμε κριτική σκέψη πάνω σε αυτό ή προτάσεις συγκεκριμένες πάνω σε αυτό. Τέλος, αυτό το οποίο στατιστικά σε πρώτο επίπεδο, αλλά αν θέλετε υπάρχει και λόγος, θέλω να μου το διάσουμε μέχρι αυτό. Παρατηρείται τον τελευταίο μήνα ή δίμηνο είναι παρακρατικές επιθέσεις από φασιστοειδή μέλη της Αρχής και άλλων τέτοιων οργανώσεων σε αγωνιστές του ειδικού κινήματος γενικά. Και στα Χανιά κιόλας μοιράζουν και φυλάδια εκεί σε σχολεία, κάτι κείμενα που πραγματικά δεν σίγουρα δεν είχαμε τα διαβάσει κανεί. Του στείλε παρέχεται να είσαι ο μόνος Έλληνας, έλα να χαρίσουμε και κάτι τέτοια. Όλα στα σκυλιά των μεταναστών και κάτι τέτοια. Του γκρι των μεταναστών με τα σκυλιά και τέτοια. Θα πρέπει, νομίζω ότι δεν αρκεί αυτό που λέμε θα αρκεί στους φασίστες, αν θέλετε. Δεν είναι μόνο το καδρόνι που θα σκάσει το κεφάλι του Μισαγγίτη. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Που χρειάζεται αυτό, δεν λέω. Ακούγεται ίσως λίγο κάπως, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται. Ειδικά πρέπει να κάνει τέτοια. Χρειάζεται όμως και εκείνη η πολιτική κατάρτιση που θα εμποδίσει, αν θέλετε, το... αυτόν που δεν έχει κάνει ακόμα βήματα στη συνείδησή του, θα του δώσει, θα του εγκαταλείπει όλες εκείνες τις σκέψεις που μπορεί να έχει, που τον οδηγούν εν τέλει και σε τέτοια φασιστικά μορφώματα και τότε σε τέτοια δράση. Αυτό που θέλω και εγώ να κάνω τώρα και μια θετική προς ομίλους, αν θέλετε, επειδή... με την έννοια, εντάξει, δεν είναι και τόσο φοβερό αυτό που θα πω, αλλά έχει την εξής σημασία.
Κάτι εσύ και βλέπω.
Σύντροφοι, επειδή τα λέμε καλά, επειδή τα λέμε καλά, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσουμε κιόλα.
Έτσι.
Δεν αρκεί να συζητάμε και να τα λέμε όλα, να βρίσκουμε μεταξύ μας, να βρίσκουμε το σωστό τύπο δίκιο. Πρέπει πραγματικά να δούμε, τώρα όλοι δεν ξέρω αν είναι δεσμό, αλλά πρέπει ο καθένας να βρει αν είναι δόκιμο, ας πούμε, δόκιμο θεσμό όλα να ξέρω την δομή για να γίνει αυτό το πράγμα, να έχει και πιο πράγματι την δράση. Δεν ξέρω, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά πρέπει ο καθένας, ας πούμε, εκεί που βρίσκεται, πραγματικά να φάει αυτό που λέμε τα μούτρα του στην καθημερινή παρέμβαση, την προσπάθεια να μάθει από τα λάθη που κάνει, τι θα κάνει. Και προφανώς δεν γίνεται να κάνεις λάθη και να τα κρίνεις κιόλας αν δεν κάνεις καν κάτι. Δηλαδή, δεν κατηγορώ μέλη του ομίλου αυτή τη στιγμή που δεν έχουν κάποια δράση. Απλά το λέω και όλες επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μας γνωρίζει, ας πούμε, παρακολουθεί την μερίδα και δεν μας γνωρίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό καθημερινά να έχουμε δράση και λόγο, ας πούμε, στους χώρους στους οποίους βρισκόμαστε, προσπαθώντας πάντα, ας πούμε, να δοκιμάσουμε και αυτά τα οποία σκεφτόμαστε και στον κόσμο, αν θέλετε. Να δούμε τι λέει, ας πούμε, τι λέει ένας σύλλογος, ένας σύλλογος φοιτητών για αυτά που σκέφτεται, ας πούμε, ένας όμιλος. Αλλιώς ο όμιλος νομίζω ότι κάνει μια συζήτηση η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα μείνει σε κάποια κείμενα τα οποία θα διαβάσει μετά από πολύ καιρό, φαντάζομαι εγώ, ας πούμε, όταν θα φτάνει πια στο σοσιαλισμό, θα τα διαβάσουμε πάλι κάποιοι, θα πούνε τι λέγανε τότε σύντομα. Για να δούμε μήπως ποιο από αυτά θα πρέπει να
εφαρμόσουμε. Αν θα
διαβάσω
το
σοσιαλισμό,
θα κάνει καλά.
Θέλω να πω ότι πραγματικά χρειάζεται να δοκιμάζουμε αυτά που σκεφτόμαστε. Γιατί όχι, εγώ ξέρω από τον Όμιλο έχω συγκεκριμένες προτάσεις για την οργάνωση του κοινωνικού κινήματος. Θα ήταν καλό να κάνουμε συζητήσεις με συντρόφους και συναδέλφους, ας πούμε, στις χώρες στις οποίες βρισκόμαστε, να δοκιμάζουμε τι σκεφτόμαστε και πόσο μάλλον επειδή πειρασπιζόμαστε και την ισχύ της θεωρίας, να αποδεικνύουμε και θεωρητικά σε κάθε έκφανση, ας πούμε, θεωρητικής ανάλυσης, να δείχνουμε τη σημασία να ενασχόληση με τη θεωρία και αυτή, αλλά και το πού να εξετάζουμε κιόλας να κρίνουμε το πού έχουμε δίκιο και πού δεν έχουμε. Ο καθένας δηλαδή κιόλας και στο επιστημονικό του αντικειμένο να κάνει κριτική στους συναδέλφους του. Τα εργαλεία υπάρχουν. Θέλω να πω, τα εργαλεία ανάγνωσης πραγματικότητας και τα εργαλεία ανασχόλησης με την πανεπιστημιακή θεωρία υπάρχουν και έχουν και τρομακτικά μεγάλη ισχύ όταν τα χρησιμοποιεί κανείς και στην επιστήμη και γενικότερα. Δεν είναι ότι αφορούν μόνο μια κουβέντα για τον σοσιαλισμό, ας πούμε, και τον κομμουνισμό και λύγει εκεί το ζήτημα. Πρέπει λοιπόν να το δούμε και έτσι. Τέλος, κάτι το οποίο ξέρω να το αναφέρω στην αρχή, αλλά το είχα σημειώσει στο τέλος. Και έτσι θα πάει και ο ανάποδα. Πάλι για τη σημασία της θεωρίας, έτσι μια σκέψη που έκανα. Συχνά θολώνονται τα νερά και δεν βλέπεις πράγματι ποιος είναι ο εχθρός σου, ποιος είναι δίπλα σου, ποια είναι η θέση σου στην κοινωνία και την πραγματικότητα, ας πούμε, που τοποθετείσαι. Και αυτό έχει συμβεί ούτε λίγες φορές τα τελευταία χρόνια και στο φοιτητικό κίνημα. Να βλέπουν δηλαδή μεταξύ τους οργανωμένες δυνάμεις ή μη οργανωμένες δυνάμεις ή παρατάξεις και συλλογικότητες, να στρέφονται μεταξύ τους θεωρώντας για παράδειγμα, και θα το πω πολύ σαν καλό, πολύ ξεκάθαρα γιατί δεν πάνε το πιο απλό, πιο απλά, θεωρώντας οι αγκίτες τους κλίτες εχθρούς, θεωρώντας οι κλίτες τους αγωνιστικές κινήσεις εχθρούς κτλ. Ενώ, δηλαδή, τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα κομβικής σημασίας, ας πούμε, που έρχονται οργανωμένα μπλοκ, ας πούμε, μας επιτίθονται, θα κάτσουμε να αντίσουμε. Δηλαδή, και νομίζω και η δράση ίδια μπορεί να δώσει απαντήσεις. Αλλά καμιά φορά, όχι καμιά φορά, αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσεις να τσακώνεσαι με τον Δημήτρη, με τον Ιακίτη, με τον Συνασπισμένο, με τον Μουλά κλπ. Ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσεις να τσακώνεσαι με αυτούς είναι πραγματικά να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία που θα αναδείξουν ποιος αντικειμενικά έχει δίκιο ή όχι. Μπορεί κανείς να μην έχει δίκιο. Αλλά θα δείξουν πού τελικά κάνουμε λάθος, θα δείξουν τα δυναμίες μας και θα μας πάρουν και ένα βήμα παρακάτω στην κλιματική διαδικασία. Μπορεί δηλαδή να έχει δύο ατόμους που διαφωνούν, πραγματικά να μην έχει δίκιο κανένας. Μπορεί να έχει ένας και οι δύο από πίσω. Αλλά μπορεί να μην έχει δίκιο κανένας. Θα πρέπει να βρούμε τα εργαλεία εκείνα που θα μας επιτρέψουν να δούμε ποιο είναι το ορθό αυτό. Δηλαδή σίγουρα υπάρχει. Και αφού το αναγνωρίσουμε, πάρα πολύ απλά, μετά όλοι οι εγωισμοί, αν υπάρχουν, είναι ζήτημα μόνο και μόνο, ας πούμε, στήριο εγωισμού και τίποτα. Όλοι οι εξαρτητάσεις μετά, αν ληφθούν τα ζητήματα, θα πρέπει να καλυφθούν και να συμφωνήσουμε όλοι σε ένα. Δεν ξέρω αν είναι λίγο απλοϊκό ή ίσως λίγο δεν ξέρω το προκομμένο, αλλά νομίζω ότι πραγματικότητα είναι μία ή θα πούμε όλοι μαζί έναν τρόπο να το προσεγγίσουμε ή κάποιος θα είναι λάθος, δεν μπορεί. Μπορεί και όλοι. Αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το προσεγγίσουμε που θα μας επιτρέψει πλέον και δυνάμεις που θέλουν να κάνουν, ας πούμε, πέντε πράγματα ή και δεν κάνουν ή που να κάνουν και να κάνουν στον καπά. Θα επιτρέψουν να όλοι όσοι θέλουν να μιλάνε για μια άλλη κοινωνία. Θα επιτρέψουν να πάρουν δίπλα-δίπλα στο ίδιο μπλοκ, πίσω από τις ίδιες αλυσίδες κτλ. Με κοινό στόχο, βλέποντας πραγματικά ποιος είναι εχθρός, χωρίς να κάθονται να ψηφίζουν, ας πούμε, λεπτομέρειες και λεπτομεριών. Που δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι σημαντικές, υπάρχουν. Αλλά, έλεος πια.